America in Khmer. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហស្សទី16ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការវាយប្រហារអត់បងអង្គដៃជាការសាកល្បងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចិនរុស្ស៊ីសង្ហបុរីចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកាតាវិនិយោគប្រាក់ចំនួន10,000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសទួរគី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈសភាទាំង125អ្នករស់រានមានជីវិតរំលឹកអំពីការបាក់ទំនប់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារឥតបង្អង់ដៃហើយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើក្រសួងអប់រំនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានសម្លាប់មនុស្សជិត50នាក់ដែលកំពុងសាកល្បងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានការផ្ទុះនៅបណ្ឌិតសភាមូវូតនៅផ្នែកមួយនៃទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលនិស្សិតកំពុងប្រឡងចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យពួកតាលីបានអាហ្គានីស្ថានបានបដិសេធពំទុំទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះទេការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនទៅលើពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមតាលីបានវាយឆ្មក់បន្ទាយោធានៅក្នុងទីក្រុងបាឡាននៅភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខ40នាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានការជិតពេលដំណើរគ្នានោះដែរក្រុមតាលីបានប្រដាប់ដោយអាវុធបានវាយសង្គ្រោះស្ថានីយ៍ឆែកឆេរប៉ូលីសនៅជិតទីក្រុងកាឡៃនៅក្នុងខេត្តហ្សាប៊ូលដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសរាប់សិបនាក់ពួកតាលីបានរាប់សិបនាក់ទៀតក៏បានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះដែរកាលពីមួយថ្ងៃមុនពួកតាលីបានកាន់កាប់បន្ទាយយោធាមួយកន្លែងទៀតនៅជិតខេត្តហ្វាយ៉ាប់បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអររយៈពេល2ថ្ងៃពួកមន្ត្រីនិយាយថាទាហាន40នាក់នៃទាហាន70នាក់បានត្រូវពួកតាលីបានឡោមព័ទ្ធកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសង្ហបុរីដែលខ្លួននិយាយថាបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលជាការប៉ុនប៉ងនៅពេលថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈីងយ៉ាងឲ្យបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មចិន Dalian Sunmoon Star International Logistics Trading រួមជាមួយក្រុមហ៊ុន SIM SMS ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីពីការធ្វើឯកសារខ្លាំងៗដើម្បីបន្ធូរការដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ដូចជាស្រាបារីចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមានប្រាក់សរុបជាង1,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏និយាយដែរថាក្រុមហ៊ុន Profinet Limited នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅការផ្ដាល់កំពង់ផែដល់នាវាដាក់ទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងនាវាដឹកជញ្ជូនប្រេងនៅឯកំពង់ផែ3នៅភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសកាតាបានធ្វើការសន្យាវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់15,000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ទ្រតទ្រោមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទួរគីកាលពីថ្ងៃពុធការវិនិយោគទុនដែលជួយធនាគារនិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទួរគីបានត្រូវប្រកាសបន្ទាប់ពីលោកសេកតាមីនប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីជារដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេសនៃប្រទេសកាតាបានធ្វើការចរចានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានមានវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណនៅពេលដែលមានការតឹងតែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាគុនគយប្រាក់លីរ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងជិត 40% នៅឆ្នាំនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីអេរ៉ូហ្គានលីរ៉ាបានងើបឡើងវិញបន្តិចទួរគីនិងកាតាជាដៃគូការទូតដ៏ល្អបង្អស់មួយនៅពេលដែលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរតាមភ្នំនឹងចំការកស៊ូការពិនិត្យពុតដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាក់ស្ពានដល់បល្ល័ង្កនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងពីលទ្ធភាពនៃគុណវិបត្តិនៃការថែរក្សាសាធារណៈមិនបានល្អនោះពួកអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីបានបង្កើនចំនួនស្លាប់ការពិនិត្យពុតទៅដល់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏39នាក់បន្ទាប់ពីសាកសពមនុស្ស2នាក់ទៀតបានត្រូវគេយកចេញពីកំទេចបាក់បែករបស់ស្ពាននោះលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាតេអូសាវីនីបាននិយាយថាពួកកូនក្មេង3នាក់បានថត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនការព្រួយកង្វល់ការឡើងពីការបាក់ស្ពាននេះដែលបណ្ដាលមកឲ្យពួកអាជ្ញាធរជន់លៀសមនុស្ស630នាក់ដែលបានរស់នៅជិតស្ពាន Highway នោះនៅពេលដែលក្រុមតូចមួយហៅថាក្រុមស្បែកសជានិយមកំពុងធ្វើបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Shannon Martinez អតីតអ្នកគាំទ្ររបបណាស៊ីនិងលោក Jess Martin ដែលជាអ្នកគាំទ្រក្រុមអ៊ីស្លាម Jihad បានចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងរាប់សិបពួកគេបានព្យាយាមជួយពួកជនជាតិនិយមស្បែកសឲ្យចាក់ចែងពីក្រុមស្អប់ខ្ពើមនេះដោយការផ្ដល់ប្រឹក្សាហើយនឹងចែករំលែករឿងរ៉ាវពីការប្រែក្លាយពួកគេចែងពីលទ្ធិជលនិយមនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាផ្លូវការថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះនៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ហើយទទួលបានអាសនៈទាំង125ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈសភាជាតិទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបើតាមការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តការដំណើររយៈពេល5ឆ្នាំទៀតដោយគណបក្សតែមួយដោយមុនពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991គណបក្សនយោបាយចំនួន19ទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតបានទទួលសម្លេងគាំទ្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមិនគ្រប់ចំនួន1អាសនៈទេក្នុងគណៈពេលដែលសញ្ញាឆ្នោតបានការមានរហូតដល់ជិត60ម៉ឺនសញ្ញាដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការបិទសិទ្ធិអតីតគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតទូលេខផ្លូវការរបស់កោជោបបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង4លាន8សែនពីក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតបានការចំនួនជាង6លាន3សែនកោជោបបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួន7.7លាននាក់ដែលត្រូវជាជាង 83% នៃពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសភ្លាមៗតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដោយចាត់ទុកថាលទ្ធផលនេះគឺបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជំនឿទុកចិត្តឥតងាករេលើការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណបកប្រជាជនដែលមានរូបលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណគណបកនយោបាយទាំង19ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដែលលោកចាត់ទុកថាធ្វើឡើងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយស្មារតីភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នឹងត្រូវរៀបចំបង្កើតនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញាខាងមុខនេះ បើតាមការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកគឺរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាចំណែកឯរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងត្រូវបង្កើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេចំពោះលទ្ធផលនេះ
ព្រោះយឺតមុនតាំងពីមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ល៉េះព្រោះយឺតនឹងថាជាការបោះឆ្នោតផ្សេងឆ្លាយហើយគណៈបក្សកណ្ដាលអាណាចរបស់លោកសែននឹងទទួលអាសនៈអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈកម្មការជាតិការបោះឆ្នោតបានធ្វើនេះក៏ជានីតិវិធីនីតិវិធីគ្រប់កិច្ចទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសលោកខាងលិចនឹងគេមិនទទួលយកលទ្ធផលទេបាទវាអត់អីដែលគេត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទេគឺគេមានតែគេបន្តដើម្បីដាក់ទុនកម្មបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវពលមករកផ្លូវពិចារណាផ្សាយវិញទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានប្រកាសក្នុងពេលកន្លងមកថាចំនួនអ្នកដែលចេញមកបោះឆ្នោតគឺពិតជាមិនច្រើនដោយអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខបានព្រមានពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះបុគ្គលលើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទថាបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណប្រទេសឡាវនៅទីបញ្ចប់បន្ទន់ទៅតាមការគៀបសង្កត់ដើម្បីឲ្យគិតគូរពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះឡើងវិញពួកអ្នកនៅរៀនមានជីវិតរំលឹកឡើងវិញពីការរន្ធត់នៃការបាក់ទំនប់ទឹកនៅពេលរដ្ឋាភិបាលនៅទីបញ្ចប់បានយល់ព្រមគិតគូរឡើងវិញអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោក David Boy នៃ VOA រីការរឿងនេះពីខេត្តអាត់ទពើនៃប្រទេសឡាវហើយលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកសំលិតអ៊ីងថាវងស្ទើរតែបញ្ចប់ការជញ្ជូនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចូលក្នុងទូកនៅពេលដែលមានអាគារមួយខ្នងដួលរលំដោយសារការបាក់ទំនប់ទឹកមួយនៅខ្សែទឹកខាងលើដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះផ្ទះរបស់លោកកំពុងមុជងើបនៅលើផ្ទៃទឹកចំនួននៅពាក់កណ្ដាលយប់លោកអាចមើលឃើញតែផ្ទះរបស់លោកបានលិចហើយនឹងជីដូនជីតារបស់លោកបានជាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះលោកបាននិយាយនៅមជ្ឈមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះជាទីកន្លែងដែលលោកបានអង្គុយចិត្តទ្របសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចរួមទាំងរូបថតជីដូនរបស់លោកឈ្មោះច័ន្ទថៃបានថតតាមទូរស័ព្ទដៃលោកបាននិយាយថាជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំមិនអាចរើចេញពីទីនេះបានទេពួកគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះ
ខណៈពេលដែលផ្ទះរបស់លោកបានដួលរលំនោះទូករបស់លោកអ៊ីនថាវងបានរសាត់ចេញហើយបានបុកផ្ទះប្អូនស្រីរបស់លោកដែលនៅជិតគ្នាភរិយារបស់លោកឈ្មោះបេងហែលម៉ានីនិងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះអាលិកហាតនិងកួយតបានជ្រកនៅលើដំបូលផ្ទះរហូតដល់ទឹកចំនួនបានកើនឡើងកម្ពស់ជាង10ម៉ែត្រដែលបានលេបត្របាក់ផ្ទះរបស់នាងផងដែរលោកបាននិយាយថានៅម៉ោង2ព្រឹកខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលតំបន់នៅជុំវិញនោះខ្ញុំបានយំហើយទឹកបានលិចភូមិនោះទាំងមូលផ្ទះទាំងអស់បានហូរទៅតាមទឹកមនុស្សខ្លះអោបដើមឈើមនុស្សខ្លះអោបបង្គោលភ្លើង
លោកកៅសាវ៉ាន់និងក្រុមគូសាររបស់លោកបានដាក់សញ្ញាជាប់និងបង្គោលដែកផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលដែលកំទេចកំទីបានហោះពេញផ្ទៃទឹករួចហើយបានធ្លាក់មកក្រោមវិញសញ្ញានេះមិនបានជួយអ្វីទេរហូតដល់ព្រឹកព្រលឹមទូកសង្គ្រោះមួយបានមកដល់ភូមិបានម៉ៃលោកវរៈស្នៃឯកខំសួកខំលឿងថែបមេបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពអាកាសលាវលេខ703បានបញ្ជាក្រុមជួយសង្គ្រោះឲ្យជួយសង្គ្រោះក្រុមគូសាររបស់លោកអ៊ីនថាំវងនិងមនុស្សជាង1000នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការធ្វើទំនប់មិនមានគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនវារីអកិសនីសេភៀនសេណាំណយបណ្ដាលឲ្យបាក់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលាវកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាភូមិចំនួន13បានត្រូវលិចលង់នៅក្នុងខេត្តអាតាពើដែលមានទឹកឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបង្ខំជនលះមនុស្សនៅទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកខំលឿងថេបបាននិយាយថាពេលនោះ យើងបានរកឃើញមនុស្សនៅលើដើមឈើហើយបន្ទាប់មកយើងបានយកទូកមកពីមូលដ្ឋានសង្គ្រោះសាមណាំសៃដើម្បីប្រមូលមនុស្សនៅលើដើមឈើទាំងនោះ
មានការដាក់កំហិតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នេះឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន3គ្រឿងរបស់កងវរៈសេនាតូចបានហោះហើរចំនួន157លើកក្នុងបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន1569នាក់លោកបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាង 3,000 នាក់នៅមូលដ្ឋានជួយសង្គ្រោះសាណាំសៃហើយគេជឿជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់គ្មានទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសលាវប្រព័ន្ធសពផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចំនួន35នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន99នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកកំលឿងថេបបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាខកចិត្តចំពោះរឿងនេះតាំងពីដំបូងមករហូតដល់ឥឡូវនេះដោយធ្វើការមិនឈប់មិនឈរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួយដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលលោកបានជួយសង្គ្រោះមានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់នឿយហត់និងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង
លោកសំមៃកៅសុវណ្ណអ្នកភូមិអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅខេត្តបានម៉ៃបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន SKE NC របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រតិបត្តិការសាងសង់ទំនប់នោះបានប្រាប់សហគមន៍របស់លោកថាបរិមាណទឹកដ៏ច្រើនបានត្រូវគេបង្ហូរចេញប៉ុន្តែมันបានប្រមានអំពីទំនប់អាចត្រូវបាក់រលំនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលទឹកបានហូរមកវាហូររហ័សដោយរលកយក្សស៊ូណាមីហើយមនុស្សមានការភ័យខ្លាចណាស់លោកបានបន្ថែមថាតាមការប៉ាន់ស្មានដំបូងនៅភូមិរបស់លោកទឹកមានកម្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយម៉ែត្រនឹងបានបំផ្លាញផ្ទះ 95% អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានសម្ភាសដោយ VOA នៅខេត្តបានម៉ៃបាននិយាយថាប្រធានមូលដ្ឋាននឹងផ្សព្វផ្សាយពីការព្រមានផ្សេងផ្សេងតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយពីការបាក់ទំនប់នេះទេក្រុមហ៊ុន SKE NC ដែលកំពុងសាងសង់ទំនប់នោះតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន PNPC បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនលើករួមទាំងការស្នើចុះទៅជួបនៅការិយាល័យរបស់ពួកគេផងដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការរក្សាភាពមិនឆ្លើយតបរួចមកក្រោយពីមហន្តរាយភ្លាមៗនោះដែររដ្ឋាភិបាលលាវនៅសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាការសាងសង់ទំនប់មិនមានគុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន SKENC ទំនងជាត្រូវស្ដីបន្ទោសចំពោះការបាក់ទំនប់នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផងដែរអំពីការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅគម្រោងវារីអគ្គិសនីចំនួន50កន្លែងផ្សេងទៀតមុនពេលគម្រោងផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុម័តគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះទទួលបានការរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីក្រុមអភិរក្សនិយមលើផែនការមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើសក្តានុពលវារីអគ្គិសនីដើម្បីបង្វែរប្រទេសនេះទៅជាធុងអាគុយនៅតំបន់អាស៊ី
សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិបានម៉ៃនិងភូមិកុកកុងមិនអាចលួងចិត្តរបស់ពួកគេបានទេដែលភូមិរបស់ពួកគេត្រូវបានបន្សល់ទុកនៅការរាយប៉ាយនៃបំណែកបេតុងបាក់បែកដើមឈើស្អុយរលួយនិងបង្គោលភ្លើងដែលដួលរលំនៅផ្នែកម្ខាងនៃផ្លូវដែលទឹកជន់លិចដែលភ្ជាប់ទៅនឹងវាលស្រែដែលអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកបានត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភក់យ៉ាងក្រាស់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញផលដំណាំសម្រាប់ឆ្នាំនេះ
អ្នកដែលមានសំណាងខ្លះៗនៅមានតែផ្ទះមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដូចជាលោកស្រីសាវ៉ាងផេងអ្នកលក់ដូរម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមប្រមៃប្រមោអ្វីដែលនៅសេះសល់ចេញពីភក់លោកស្រីបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលយប់ទី2នៅលើដំបូលផ្ទះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅភូមិបានបុកហើយអ្នកខ្លះបានចូលលួចរបស់របរពីហាងរបស់ខ្ញុំនៅពេលល្ងាចដោយចូលពីដំបូលផ្ទះអ្នកស្រីបានឬក៏កាយអីវ៉ាន់បាក់បែកជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះភូដាវិន
អ្នកស្រីសាវ៉ាំផេងបាននិយាយថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាកនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេនៅភូមិកុកកុងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាចៅមិនបានលួចអ្វីនៅពេលដែលពួកគេបានចាក់ចេញទៅនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទើបតែទិញទំនិញថ្មីៗសម្រាប់ហាងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះផុតដាវិនកំពុងលេងជាមួយទូរស័ព្ទរបស់នាងនៅលើគ្រែនៅពេលដែលទឹកបានហូរចូលមកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដាល់ឃើញអ្វីដូចនេះពីមុនមកនោះទេវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់
ត្រឡប់មកឯជំរំសាណាំសៃវិញសាកសពចំនួន6នាក់ត្រូវបានគេដុតដោយប្រើប្រេងកាតនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពដ៏ធំមួយខណៈដែលអ្នករស់រានមានជីវិត ដូចជាលោកអិនថាវងរងចាំអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសម្រាប់ពួកគេលោកអិនថាវងនឹងរងចាំពិធីបូជាសពមួយទៀតនោះគឺសាកសពជីតារបស់លោកដែលទើបនឹងរកឃើញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណពួកកសិករនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពួកគេកំពុងជួបប្រទះនឹងការរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកអ្នកម្ចាស់ដីខ្លះថាมันមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋាភិបាលសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហគមន៍ដែលមានការរងគ្រោះខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ពួកកសិករប្រមាណ 99% កំពុងដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ងួតហើយមិនបានបង្កបង្កើតផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈរបស់ពួកគេនោះទេលោក Phil Mercer នៃ VOA រីកាពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរបញ្ហាធម្មជាតិប្រទេសនេះជាដែនដីមួយដែលមានធាតុអាកាសស្ងួតបំផុតដែលមានមនុស្សរស់នៅក៏ប៉ុន្តែភាពមិនទ្រតទ្រោមនឹងការប៉ិនប្រសប់របស់កសិករអូស្ត្រាលីក្នុងការគិតនិងការច្នៃប្រឌិតបានត្រូវពិសោធន៍ដោយគ្រោះរាំងស្ងួតតំបន់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជួបប្រទះនឹងការរាំងស្ងួតខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនៗខែមុនជាខែកក្កដាក្តៅបំផុតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីហើយជាខែដែលមានធាតុអាកាសស្ងួតបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកតំបន់ភាគច្រើននៃរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសក៏មានគ្រោះរាំងស្ងួតដែរនៅក្នុងតំបន់ខ្លះភ្យុះធូលីបានបង្ខំពួកកុមារឲ្យពាក់ mask នៅក្នុងកសិដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Manila ដែលជាទីក្រុងតូចមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ460គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុង Sydney សិស្សវិទ្យាល័យឈ្មោះ Steele និងឈ្មោះ Olivia និយាយថាស្ថានភាពអាចមានការពិបាក
We wear dust masks in the round yard and everything in the cattle yards because it
យើងពាក់ mask ការពារធូលីនៅក្នុងទីធ្លាសត្វពាហនៈពីព្រោះមានល្អងធូលី
បាទវាជាល្អងធូលីយើងមិនអាចដកដង្ហើមបានទេ
យើងស្រូបល្អងធូលីចូលក្នុងសួតហើយយើងបានកត់សម្គាល់ថាសេះរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺដូចជាមានការពិបាកដកដង្ហើមជាដើមដោយសារតែល្អងធូលី
ហើយនាងអ៊ីសូបែលដែលជាសិស្សសាលាអាយុ11ឆ្នាំនិយាយថាគ្រួសារកសិកររបស់នាងកំពុងតស៊ូនឹងការលំបាកពីព្រោះតម្លៃសត្វពាហនៈចុះថោកហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វក៏ឡើងថ្លៃដែរនាងអ៊ីសូបែលនិយាយថា
pretty much been running out of money every fortnight and
យើងចាយលុយអស់នៅរៀងរាល់2អាទិត្យហើយគ្មានទឹកទេគ្មានអ្វីច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទេ
លោក Michael Windred ជានាយកសាលារៀន Manila Central School លោកនិយាយថាការរាំងស្ងួតនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តច្រើនគួរសមលោកនិយាយថា
There's a fair bit of hardship going on It's not until you really look back and think, okay, there has been a real increase in students seeing the counsellor. There has been a bit more increase of...
ការណែនាំពីគ្រូប្រឹក្សាលោកអ្នកដឹងទេថាក៏មានកំណើននៃការអស់សង្ឃឹមផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការរាំងស្ងួតនេះលោកបានយល់ព្រមហើយដល់ការបង់ប្រាក់ពិសេសឲ្យដល់ពួកកសិករដែលមានសិទ្ធិទទួលជំនួយនេះនឹងការផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមឲ្យដល់សេវាថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរអ្វីដែលហៅថាការរាំងស្ងួតខ្លាំងដែលភាសាអង់គ្លេសថា big dry มันមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសទីកាលពីខែកក្កដាផ្នែកនានានៃរដ្ឋ Western Australia តំបន់ Northern Territory រដ្ឋ Queensland និងប៉ែកភាគច្រើននៃរដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះមានភ្លៀងធ្លាក់លើសពីមធ្យម20%
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បញ្ហានិងការកែលម្អតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋនៃប្រាសការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើការប្រហារជីវិតមនុស្សលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល21ឆ្នាំដោយធ្វើពិធីចាក់ស្នាមសម្លាប់ Carrie Moore អាយុ60ឆ្នាំដែលមានទោសពីការសម្លាប់អ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ី2អ្នកនៅឆ្នាំ1979នេះជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើថ្នាំសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងការប្រហារជីវិតនោះទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋកំរនៅតំបន់ភាគខាងដាខាងលិចបានប្រហារជីវិតមនុស្ស3នាក់នៅក្នុងទសវត្ស1990តុលាការតូគីបានចេញដីកាដោះលែងប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឬ Amnesty International នេះបើយោងតាមក្រមតវ៉ាសិទ្ធិមនុស្សនានាលោក Tanner Killick បានជាប់គុកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលើបទចាប់ប្រកាន់តាក់ទិននិងចារៈបរោះលោកត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ពីបទគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនជនជាតិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺលោក Fethullah Gulen ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកជាជនមកកហេតុដោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការសម្រេចដោះលែងលោក Tanner Killick បានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីតុលាការទូគីបានដោះលែងទាហានក្រិច2នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានការរំពឹកទុកថាទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងល្អជាមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសការដាក់ឃុំឃាំងលោក Tanner Killick ដោយលើកឡើងនៅអ្វីដែលខ្លួនជឿជាក់ថាជាវិធីសាស្ត្រអនុវត្តច្បាប់កណ្ដាប់ដៃដែកនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាបេក្ខជនសម្រាប់ចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជានៅវិទ្យាល័យម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Kansas បានត្រូវគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យតវ៉ាករណីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីមានការតតាំងគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់និងមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍របស់លោកនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់លោកដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់ពីលោក Rajha Sama Grofford ដែលជាមេធាវីរបស់លោក Sayed Ahmed Jamal បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលទទួលបានការពីថ្ងៃម្សិលមិញគណៈវិនិច្ឆ័យបានរកឃើញថាករណីនេះនឹងធានាថាត្រូវតែបើកស្កាស៊ើបអង្កេតឡើងវិញការពិនិត្យសន្តិសុខរបស់ទូគីអតីតនាយកភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ត្រូវបានលុបចោលដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលលោកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោក John Brennan បានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងរាំងស្ទះការងាររបស់រដ្ឋបាលរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.